subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbacaa bisha maaj waa 13 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari hadda waa 6:00 PM. idaacadda saakana waxaa idin haya anigu maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ahaa dadka ku nool magaalada gaarisa ee dalka kenya ayaa tan iyo xalay ku mashquulsan sidii loo heli lahaa oo dibadda loogu soo saari lahaa 3 qof oo 2 ka mid ah ay caruur yihiin oo xalay fiidkii ay la duntay mashquul ku taala guri ka mid ah guryaha magaalada gaarisa.
aabihii oo 2 cunug markaa gacmaha hay ayaa lugta la laacay oo ku fiiriyey lugta musqusha asagoo leh halkii gelgelinaysa mahalkan baa tusaaleynaya lugta ku fiirinaya. kadibna nasiib daradaasaa dhacday, hal mar oo keliya ayay gudaha galeen, safka hoose ayayna u tegin lahaatan oo ay ku jiraan.
qodobada kaleed maqli doontaan waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo mar kale ku guuldaraysatay inay cod u hesho qorshaheedii ka bixidda midowda Yurub.
dowladda Jabuuti iyo Somaliland oo kala saxiixday heshiisyo dhinaca isgaarsiinta ah.
ciyaarihii ayaan iguna meesha ka maqnayn. marka hore sawirkii caalamka. maamulka madaxweyne Trump ayaa indhaha ka weecinaya baaqiyada Maraykanka gudihiisa iyo dibadiisaba ka imanaya ee ku saabsan in la joojiyo adeegsiga dayuuradda rakaabka ee Maraykanka lagu sameeyey, taasoo muddo 6 bilood gudahood ay 2 ka mid ahi dhaceen, islamarkaasna ay ku dhinteen 350 qof, sida laga soo xigtay saraakiil aqalka cad ka tirsan, kuwaasoo aan caddaynin cidda uu madaxweyne Trump arrintan kala hadlay. ayaa sheegay in madaxweynuhu uu qayb ka yahay dooda ku saabsan dayuuradda Boeing 737 MAX 8. dhinaca kale, saraakiisha ka tirsan shirkadda Boeing ayaa sheegay in talaadadii shalay madaxweynaha ay wada hadleen maareeyaha guud ee shirkadda, iyadoo maareeyuhu uu xaqiijiyey madaxweyne Trump in dayuuradda nooca 737 MAX 8 ay ammaan tahay. saraakiil aqalka cad ka tirsan ayaa xaqiijiyey in labada mas-uul ay wada hadleen, hase yeeshee waxay diideen inay faahfaahiyaan wixii madaxweyne Trump iyo madaxa shirkadda Boeing Dennis Muilenburg ay ku wada hadleen.
ergeyga gaarka ah ee dowladda Maraykanka ugu qaabilsan arrimaha siyaasadda ee dalka Venezuela, Eliud Abrams, ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu todobaadkan ku dhawaaqi doono cunuqabateyno cusub oo lagu soo rogo Venezuela. diblomaasigani wax faahfaahin ah kama uusan bixinin cunuqabateynta cusub ee la saarayo dowladda Venezuela, balse wuxuu sheegay in si gaar ah loo beegsan doono hay-adaha maaliyadda iyo shaqsiyaad lagu soo rogi doono xayiraad dhinaca socdaalka ah. Maraykanka waxa uu horey u cunuqabateyn u saaray saraakiil dhinaca amniga ah, shirkadda soo saarta shidaalka ee dowladda maamusho, iyo bankiga ay wada leeyihiin Ruushka iyo Venezuela. xayiraadan cusub ee uu Maraykanka saarayo Venezuela ayaa kusoo beegmaysa xilli uu xukayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ku dhawaaqay in maamulka madaxweyne Trump uu xirayo safaaraddu uu Maraykanka ku leeyahay magaalada Caracas.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. haatanna Gaarisa. dadka ku nool magaalada Gaarisa ayaa tan iyo xalay ku mashquulsan sidii loo heli lahaa oo dibadda loogu soo saari lahaa raqii ruux 3 qof oo 2 ka mid ahi caruur yihiin oo xalay fiidkii ay la duntay mashquul ku taala guri ka mid a guryaha magaalada Gaarisa ee dalka Kenya. 3 qof ayaa kala ah nin odaya, wiil uu awow u yahay, iyo wiil yar oo ay dhaleen reerka degan guriga ay musiibadu ka dhacday. dhacdadan qaracan kale ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur uu ka wareystay wariyaheena magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire.
masiibadan dadka guriga deganaa ee kirada u deganaaba waxay u yeerin oday gurigaas ka lahaa, ayagoo markaa uga ducoonayay in musqushu ay ligliganayso qeybta boosaneerada. kadib odaygi waxa uu leeyimid ilmo yar oo gacanta watay oo ahaa ilmo awow u yahay, musqushii qeybtii dadku ay kaan ducoonayay way gelgelinaysa ay lahayd iyay tegay. cunug yar oo isaguna xaafada dadkii deganaa ee looga andacoonay inuu sas ka dhaca ayaa ku darsaday cunugii kale gacanta qabsaday aabihii oo labadii cunug markaa gacmahay yaa lugta la laacay oo ku fiiriyey lugta musqusha asagoo leh halkii gelgelinaysa ma halkan baa tusaaleen ayaa lugta ku fiirinaya kadibna nasiib daradaasaa dhacday hal mar oo keliya ayay gudaha galeen salka hoose ayayna u tegin lahaatan oo ay ku jiraan
marka ay wax dhacayeen marka imisadii ayay ahayd xalay
xalay makhribkii idaacaddii hore ee v o eda qeybteeda markaynu sii gebagabeynaynay ayay masiibadu dhacday intaasoo idil waxaa ka dursugaynay oo dadku iyo weliba dowladda ay ka dursugayeen in mar-uun ay soo saari karaan ururada kala duwan ciidamada booliiska militariga laanta dabdamiska iyo weliba wasaaradda dhulka khubrada ku xeel dheer arrimaha noocan oo kalaa dhammaan waxay ahaayeen kuwa shirar jiraad u kala qabanayay meesha culays fara badanna saaray laakiin waxaa suurtogeli weyday meeshu haddii ay ahaan lahayd meel saxaro laga soo dhuuqayo way fiicnaan lahayd laakiin waxay noqotay meeshii dhoobo iyo caro salkay u yaalaan marka waxay noqotay oo keliya in la helo dad tabarucayo oo naftooda bixin karo in garaanjirooyinkii gudaha loo geliyo baaldiyo looga soo qaado caradaasi iyo saxaradaasi isku adkaatay dhekaruurka isku noqotay marka hawshaas way hadda hawsha socoto qofkii meeshaas galana kuma jiri karo 30 ka badan kuma jiri karo oo waxa weeye wuu caburmayaa taasi waxaa kasii daran guriga oo ah guryaha qadiimkii hore ili laga gala malaha ilan laga soo baxana malaha hadday dhici lahaa xataa in gargaar fara badan la muujin lahaa xataa dhulkii caliidi fara badan ayaa ka jiro
waayahay adigu waxaan filayaa inaad goobta tagtay marka maxaad ku sifeyn kartaa xaaladda ka jirta godkaasi musqusha ah ay ku dhaceen 3 qof oo ay ku jireen 2 caruurta ah
warar badan oo 17 sane lasoo dhaafay aan kasoo jebinaya gobolkan waxaan moodaa in iiga duwan yahay midkan abaaro gaajo iyo weliba macluul dagaalo ahaa intuba sababa ayaa jireen laakiin sababta caawa waxaan ku micneyn lahaa in masiibo adag ay tahay oo xataa gurmad aan loo fidin karin gudahana aan la geli karin waxaa taasi kasii daran dadku iyo caruurta iyo waayeelada halkaasi hadda degan walbahaarka ugu badanna dad uu ka haysto wax kasoo bixi doono marka in 12 in ka badan 2 cunug iyo waalidkoodii ay musquul ku xaraysnaadaan ilaa haatanna ay jirin dowlad xataa la dhihi karo usoo gurmatay bay sameysay wax ka duwan wax hadda ay sameynayaan waa wax adag marka wax weyn oon kusii fasira ma garanayo in qudhigeygu murugo ay taabatay oo aan kamid aha dadkii meesha tegay xanuun fara badanna aan ilaa haatan dareynayno
aad iyo aad waa wax aad iyo aad looga naxo oo waa masiibo dabcan ku cusub dhagaha soomaalida in dad soomaaliyeed ay ku dhacaan musqul oo aan wada naqaano marka maxamedow haddii aad wareysatay dadka yaqaanaa ama qoda musqulaha inta mitir uu godka la ekaa ama uu la ekaan karo musqulaha magaalada Gaarisa iyo haddii ay maamulka ilaa iminka ka hadleen iyo dadka ku shaqada leh badbaadada
marka inta badan musqulaha Gaarisa la qodo ilaa iyo waxa weeye ilaa iyo 12 mitir oo hoose ballac ahaan 12 mitir oo hoose gudaha hoose dhinacyadana nin walba iyo tabartiisa laakiin tan way ka duwan tahay oo hadda cid si bayaan u sheegi karta ma aha ma jirto guri waa guri qadiima ilaa iyo 40 sano ama 30 sano ka hore ayaa musqushan mid laga guureynay marka khubrada dhulka iyo daristo dhulgariirka iyo weliba xaaladaha noocan oo kale ah ma dhihi kari Gaarisa way joogaan marka laga reebo in qolada dhulka ka shaqeyso aan kasoo reebo kuwaan khatarta ay ka hadlayaan waa khatar xataa cabsi ay ka qabaan in ISIS-ka iyo weliba walaxaha halkaasi ku gaamuray gudaha ku jira musqushaasi dadkaasi xataa aan lagu tegi karin jirkooda oo dhamaystira. Marka walbaha fara badan ayay ka muujinayaan dowladda dabdamis bay keentay, ciidamaha yimid, dadaalo fara badan baa la muujiyey, ambalansiya meeshii joogo, boliis baa joogay. Waxay ugu turan tahay malaha eheladii iyo waayeelkii iyo dadkii meesha ilaa haatan ku xareysan ama ku dhintay ku jiro ama dul joogo, waxay ugu turan tahay malaha.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda magaalada Garissa waqooyi bari Kenya, Maxamed Faarax Shire, oo khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
faracdayaasha dalka Britain ayaa markii labaad si weyn u diiday qorshaha ay ra-iisul wasaare Theresa May ku doonaysay inay dalkeeda uga saarto midowga Yurub. Arrintan ayaa haatan godeer ku sii ridaysa qorshihii ay Britain kaga bixi lahayd midowga Yurub, taas oo xilliga kama dambaysta ahi ay 16 maalmood ka harsan yihiin. Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa haddaba codkii shalay iyo marxaladaha uu qorshahani ka bixiddu soo maray ka wareystay. Maxamed Cabdi Aadan Raambe oo siyaasadda dunida iyo xiriirka caalamiga ah ka barta dalka Britain.
Walaal, waxay ku saabsanayd codbixintan maanta waad ogeydeen oo inka labadii sano ugu dambeeyey waxa socday inuu waddankan Ingiriisku uu doonayo inuu ka baxo midowga Yurub, taasoo waqti badan soo qaadatay. Laakiin tan maanta waxay ahayd, waxaynu ogeyn January sanadkan in baarlamaanku uu codeeyey heshiis ay la gaadhay ra-iisul wasaaraha waddankani madaxda midowga Yurub, heshiiskaasoo noqday heshiiskii ay baarlamaanku diideen ee intii taariikhda waddankani ay jirtay codadka ugu badan lagu diiday, iyadoo codadka majoritiga lagu diiday uu ahaa 230 waqtiga. In badanoo xisbigeeda ka midina ay u codeeyey kasoo horjeesteen heshiiskeeda. Markaa kadib waxay kula noqotay midowga Yurub si ay ugula soo xaajooto in heshiiska wax laga bedelo. Waqti badan bay qaadatay, xalay 12-kii iyo wixii ka dambeeyey ayay heshiiskii qayb kaloo ay reassurancia ama ay leeyihiin ay siinayaan kalsooni ama ay usoo ogolaadeen. Marka heshiiska cusub ayay maanta soo hordhigtay, heshiiskaasay maanta loo codeynayay heshiiska miyaanu qaadanaa mise ma qaadano. Marka waxa maanta loo codeynayay heshiiskaas waa heshiiskaasi baarlamaankii maanta isaguna maantana si kale aad u weyn buu u diiday cod, ilaa marka la eego 149 majority ayaa maanta ay ku diideen baarlamaanku in la qaato heshiiska cusub. Kadib markii xeer ilaaliyaha guud ee waddankani uu sheegay inaanu heshiiskan cusubi aanu waxba ka bedelaynin heshiiskii hore, marka loo eego international law-ga ama qaanuunka caalamiga ah oo uu lamid uu yahay kii hore ee baarlamaanku ay hore u diideen.
Waan gartay. Waxaa la yidhi xilliga kama dambaysta ah ee Britain ay ka baxayso midowga Yurub waa 29-ka bishan aynu ku jirno ee March. Muddada ka hor ra-iisul wasaaraha fursadaha hor yaalla maxay yihiin?
Walaal, waa run waqti badan nagama xigo. Waxaan umaleynayaa maanta waxay naga xigay ilaa adigu 16 meelaha. Fursadaha meesha yaalla waxa weeyaan bari oo maanta ay bisha noqonayso 13 baarlamaanka waxay soo hordhigaysaa. Haddana baarlamaanku wuxuu codeynayaa in sida tooska aad yiro bila heshiisa lagaga baxo midowga Yurub iyo in heshiis lagaga baxo. Marka haddii ay baarlamaanku u codeeyaan in bila heshiis lagaga baxo midowga Yurub 29-ka March sidaasa lagaga baxayaa, haddii ay yidhaahdaan heshiis ayaynu u baahannaa heshiis baynu kaga baxaynaa, waxay noqonaysaa haddana 14-ka inay baarlamaanku ay u codeeyaan in dib loo dhigo article qodobkan 19-aad ee kabisista oo cayimaya oo ahaa in 29-ka laga baxo. Kaa laftigiisa waxaa imanaya isaguna su-aal baa imanayso imisaa dib loo dhigaya. Midowga Yurub caawo way ka hadleen, waxay yidhahdeen waa inay la yimaadaan sababo macquula, waa inay UK la timaada hadday doonayso in dib loogu dhigo. Iyadoo aynu ognahay ama bishan July soo socota inay baarlamaanka midowga Yurub doorashadiisa ay dhacayso, intaa ka horreysa in xal laga gaadho waddankan Britain, baarlamaanka ma waxbuu ku yeelanayaayo haddii extension aan waqtiga loo kordhinaya uu dhaafayo xilliga, khasab waxay noqonaysaa in baarlamaan waddanka laga soo doorto midowga Yurub u fadhiista. Marka ra-iisul wasaaraha iyo tiimkeeda iyo in badan oo xisbigeeda ka bidig waxay leeyihiin yana ka badan in 2-3 bilood inta dib loo dhigaya, taasi waxay keenaysaa iyada laftigeeda in aan loogeyn xilliga loo dhigayo sababta loo dhigayo iyo baarlamaanka midowga yurub inay aqbali doonaan in dib loo dhigayo in kale.
Waan gartay arrin aada looga hadlaa waa arrinta waddanka Northern Ireland Ireland bal sawir naga sii meesha ay arrintu ka khusayso ka bixida Britain midowga yurub.
Walaalow North Ireland arrintoodu waa arrin aad iyo aad yaro complicated ama aad North Ireland waa xuduudka kaliya ee engegan ama dhuleed ee Yurub iyo iska soo galaan iyo Ingiriisku. Laba kooxood ku dagaalami jiray North Ireland oo qolana ay midowga Ingiriiska ay doonayeen inay ka madax bannaanadaan Ingiriiska oo in badan oo wax la jiraa heshiis aan la yiraahdo Friday Agreement oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton iyo Tony Blair ay qayb ka ahaayeen. Waxa la leeyahay heshiiskaas saameyn buu ku yeelanayaa hadii la kala xiro wax laga yaabaa dagaaladii iyo dhibaatooyinkii bergii hore jiray inay dib u soo noqdaan oo qolada Ingiriiska ogol iyo qolada Yurub ogol inay kala jabaan oo qolana ay tiraahdo Yurubtan la joogaynaa qolana ay horeyn Ingiriiska la joogaynaa deetana qoladii bergii hore la gamiyay inay halkeedii dib uga soo cusboonaato.
كاسنا وحوا ها محمد عبدي آدم ولوي قان الرام بسياسة الدنيا يحرير كعالمي يكبر تدلك بريطانيا وحنا استجوا كسوا جن وجعل هذا لندن وخدت تلفونك ورمي وريه إن محمد عبد حسن صندري.
waxaan ka samayn karaa dhigistaal dhamaantiin ba dawladda Djibouti iyo Soomaaliland ayaa maalintii shalay ahayd kala saxday heshiisii iskaashi oo la xiray dhinacyada iskaarsinta boostada iyo tiknoolajiyada iyo heshiisyadani ay saxaxa ku duugeen wasiirada iskaarsinta iyo boosaha ee Djibouti iyo Soomaaliland. Wariyeena dalkaasi Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo haya.
Heshiisyadan ayaa kala ah dhinacyada isgaarsiinta, boosaha iyo tiknoolajiyada. Wasiirka Djibouti ee warfaafinta, boosaha iyo wasiirsiinta Cabdi Yuusuf Shuge ayaa iga waramay iskaashiga Djibouti iyo Soomaaliland iyo heshiisyadan ay kala saxeexdeen.
Iskaashiga labada qaybood ma aha tii ugu horeysay, waxaa hore noogu imid wasiirka cadaaladda ee Soomaaliland, wasiirka difaaca iyo wasiirka maxayda arrimaha gudaha ayaa hore noogu imid. Wadarkii Soomaalinta dhaweeyay 4 Maars aan xuseynay 4 jirka xisbigeega RPP-na way naga joogeen. Maantana tani waxay tahay wasiirka afraad ee inta aan imkaano xukuumadda ku jiro aan arkayo. Heshiiskan iyo ujeedadiisu waxay yihiin sidii iskaashiga labada dhinac loo soo qaadi lahaa, waliba khaasatan xagga wasgaarsiinta, tiknoolajiyada cusub ee ICT-ga loo yaqaan, boostada iyo wixii domain qaybta telecom-ka ku saabsan oo dhan, in aan wada xiriir iyo marka horeba wada shaqeynaynaa, laakiin tayada intii ka sii biirno ayaa tahay ajendahaas.
Wasiir waxaan baryaan dambe soo biiray waxa la mooda Soomaaliland iyo Djibouti inay intii hore iskaga soo dhawaadeen ee lagu yaqaanay, maxaa soo biiray?
Kolleydeed markay wax bilaabayaan maalin walba maalinta ka dambeysana way kasii xoog weyntay, kasii quud weyntahay, waa waqtiga unbaasinaya quwaddana.
Sidoo kale wasiirka Soomaaliland ee isgaarsiinta, boosaha iyo tiknoolajiyada Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi ayaa isna dhinaciisa ii faahfaahiyey heshiisyadan ay kala saxeexdeen Djibouti iyo Soomaaliland.
Horta marka hore xiriirka Soomaaliland iyo Djibouti waa xiriir soo jireena oo waxa weeye 28 sanadood ee Soomaaliland jirtayba xiriirka labada dal aad iyo aad buu ficnaa. Waxaan maanta maaha aan anagu bilaabayno wasii xoojinu. Haddaan soo noqdo hawsha maantaan kala seexanay waxay ku saabsanayd dhowr dhinac. Marka waad waxa weeye in labada wasaaradood ay wada shaqeeyaan oo iska kaashadaan isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyo boosaha. Marka waxaanu sameynay heshiis guddi farsamayada laftigooda qayb ka labada wasaaradood yeelan doonaan qaybtaas waa koowaad. Talabaad waa si gaar ah isgaarsiinta, maadaama labada wadan ay jaar yihiin inay wax badan wada qabsadaan oo wax weeyaan. Djibouti laftigeedu waxay maaragtay waxay aad ugu horeysaa dhinaca xarkaha iyo keebalada, waxaad ka baratay inay in badan soo maraan Djibouti nagna markaa inaad naga experience ka marka qaadna la taal boosaha iyaduna arin kale aad iyo aad muhiim ah waxaan ku heshiinay in boosaha Soomaaliland ay soo maran Djibouti oo ay ku xiraan adduunka wixii boos Soomaaliland ka imanaysa iyo wixii boos noocay doontaba haatay ku socota Soomaaliland in halka soo maraan marka taasan kala saxnay wasiirkiina aad ugu mahadsan yahay isaga aadna martiqaaday sidoo kale waxaan halkan aad uga mahadnaqaynaa waxa weeye madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Dan Ismaaciil Geelle xukuumadiisa iyo shacabka reer Djibouti oo dhan marka waxa haydoon si xoojin xiriirka labada wadan oo aan halka ka sii amqaadayno boqoshadii u dambeysay inay noqon mayso way sii soconaysaa
wada shaqayntii waa tan xoogaysatay Djibouti iyo Soomaaliland rajadii markaa ay Soomaaliland dadaalkeegii xaqii aqoonsiga diblomaasiyadeed iyo waxa maxad oran leedahay dhaqdhaqaaqa
horta wadamada kalena aqoonsiga laga raadsadaa wadamada walaalaha leeyahay Djibouti waxaan nahay walaalaha nahay oo iyaga ma aragtay mar walba walaalaha waxa weeyeen waa ummad isku mid aanahay oo isku fidnay marka waa uun ma aragtay ummad walaalo isoo soo booqatay oo isoo soo marti gelisay marka halkaas ka sii soconaysaa waxa ma aragtay qayb weyn ka mid ah xiriirka labada dal safiirka Djibouti uu jooga Soomaaliland madax xuseen Cavalier oo isagu ma aragtay door weyn ku lahaa iyo safiir Cabdi Fataax oo isna ma aragtay xoog weyn yani arin weyn ku lahaa laba dalal marka booqashooyinkan iyo xiriirkan aad arkayso waxa door weyn ka qaatay labada safiir oo iyaguna fahantii dadaal dheer mujiyay maantana qayb weyn ka ah hawshan gacanta ku hay
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
aad u mahadsan Ramadaan oo warbixintaasina la socodsiinay wali wax la socotaan VOA Washington atana dhinaca ciyaaraha galeena Nuur Bayla fadhiya studiyaha Nuuro waxaanu dadweynaha u soo gudbin doonaa ciyaarii habeenki xalay la ciyaaray ee kamid ahaa Champions League ama horyaalada qaarada Yurub laba ciyaarba dabcan dhacay waa mid dhaxmartay kooxa Juventus iyo Atletico Madrid oo ka kala socda dalalka Talyaaniga iyo Spain iyo labada kooxood Man United aanada Man City iyo Schalke oo ka kala socda dalalka Ingiriiska iyo Jarmalka haddii aan hormarno taxiisaha gaarka ah ee waxay ahaytii Juventus iyo Atletico Madrid
waa sida sheegtay sandheere ciyaartaas ayay ahayd ciyaartii la wada sugayay xiisaha gaarka ah oo ay lahayd nuuxeed lugti hore ayaa kooxda Atletico Madrid oo gurigeeday kaga ku garaacday kooxda Juventus waxaana la sugayay in Juve ay ku bedeli doonto 3 gool iyo eber sidaas ayaana dhacday ciyaartii xalay oo ka dhacday magaalada Turin ay ka dhisan tahay kooxda Juventus ayaa ciyaartoyda iyo tababaruhu waxay soo bandhigeen ciyaar aad iyo aad xamaasad u lahayd dhan walba marka laga fiiriyayna ay kaga wanaagsanayd kooxda Atletico Madrid 3 gool iyo eber ayayna ay ku badisay kooxda Juventus sida ayaynu ugu gudubtay wareegii 8-da waxaana xusid mudan in 3 gool buu dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo qaybtii hore gool ayuu dhaliyay galinka labaadna 2 gool oo mid uu rigoore aha ayuu ka dhaliyay kooxda Atletico Madrid ciyaaryahankan isaga ayaa ahaa ninka ugu goolasha badan tartankan taariikhda 104 gool ayuu ka dhaliyay Maxamedow 18 gool ayuu dheer yahay ninka ku soo xiga ee Messi marka Ronaldo xalay isaga ayaa ahaa xidiga mar uu hadlo wuxuu yiri Juventus sidaan ayay ii keentay in aan ka fujiyo waqtiyada la ibaahanyahay ayuu yiri
waxaan gartay marka lacagta lagu soo iibiyo laguma khasaarin
tababaraha Atletico Madrid Diego Simeone wuxuu yiri waa u qalmeen koofid ayaan u siibnay Juventus aad ayay nagaga wanaagsanaayeen waana u qalmeen waxa sidaas yiri isna goolaliyahooda u dhashay Faransiiska Anton Griezmann ciyaartoyda Juventusna dabcan waa loo saadaalinay sanadkan inay gaari doonaan laakiin lama filayn in lugti hore 2 gool looga badan doono taas oo ka naxisay taageerayaashooda laakiin hadda neefti waa ka fuqday oo
wareegay
ay ku raayeen ciyaarta kale Manchester City 7 gool iyo eber ayay ku xaqday Schalke lugti hore 3-2 ayay ku soo badisay markii isugelinta labada dhinac labada lug 10 gool ayay kaga badanaysaa kooxda Schalke jimcaha soo socda ayaana isku aadka wareega 8 la sameyn doona kooxaha wali ilaa hadda soo baxay waxaa kamid ah Manchester United waxaa kamid ah maaragtay kooxdii Ajax oo Real Madrid soo reebtay iyo kooxo dhowr ah caawana waxaa la sugayaa in midkood ay soo baxaan afarta koox ee ciyaar doona Barcelona iyo Lyon lugti hore eber ay ku soo dhamaatay waxayna ka dhacday guriga Lyon Faransiiska la arki doonaa caawa inay Barca badin doonto in kale Bayern Munich iyo Liverpool ayaa iyana ciyaartoodii hore oo ka dhacday magaalada Liverpool waxa ku soo dhamaatay Eber caa waxa ka dhici doonta dalka Jarmalka iyo magaalada Munich marka natiijooyinkaas ayaa ka harsan wareegii 16
sanad way waan soo gudbin doonaa kale dhigistayaashayna hadii la raado haatan bin ciyaasadan aydan u bayno ama bacelacno heesta onkod iyo fanaanka Cabdi Tahliil Warsan astaasi onkod iyo fanaanka Cabdi Tahliil Warsan ayaan dhigistayaal idin kaga tagi doonaa waxaan igalgabo ahayd idaacaddeenna subaxnimo ee idin soo xusinayeen maxamed abdi xasan sandheere anigoo ahaa noor xasan noor dhinaca soo saarista waxaa noo joogay bashiir abikar cabdullaahi tan iyo kulan dambena dhigistayaal waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
Then I'm in Iraq though.